Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Kosovë sot kanë përfunduar zgjedhjet lokale. Valmir Elezi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha:
"Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi zgjedhor ka shkuar mirë, nuk ka pasur ndonjë tarrëzi apo incident që do ta dëmtonte procesin zgjedhor."
Por Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim e ka paraqitur njërën prej disa parregullsive në zgjedhjet e sotme.
Nuk po përputhen me dengun e tregotimeve cilat janë për kryetarët e komunave dhe tregotimet që janë për kuvendet komunale. Çdo votues i japin dy tregotime, kurse ky numër nuk po përputhet tani dhe ka një intervenim prej anës së policisë ku ka edhe shushime në polici të komisionerëve.
Procesi i votimit për zgjedhjet lokale në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Lepo Savić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banuara me shumicë serbe, ka përfunduar pa probleme.
Gjatë këtij programi, sot e diele 22 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se nuk do ta bllokoj publikimin e mira dokumenteve qeveritare që më parë ishin sekrete, të ndërlidhura me vrasjen e presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni sot është liruar nga burgu pasi e vuajti dënimin për 20 ditësh për shkak të organizimit të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se votimet e sotme për asambleistë dhe kryetarët e komunave kanë kaluar mirë. Por Koalicioni Demokracia në Veprim thotë se ka pasur parregullsi në formë të votimit familjar e të tjera. Ky koalicion po ashtu ka njoftuar se në disa raste nuk janë përputhur flet votimet për kryetarët e komunave dhe këshilltar dhe rrjedhimisht disa antar të komisioneve zgjedhore janë shoqëruar në polici. Zyrtarë të Bashkimit Evropian e Kosovë kanë lërsuar se pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme në Kosovë ishte e ulët. Kronike Nadije Ahmetit.
Në orën 19 në Kosovë janë mbyllur qendrat e votimeve për zgjedhjet lokale që janë zhvilluar sot në gjithë territorin e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gara zgjedhore zhvilluar në 38 komuna ku të drejtë vote kanë pasur më shumë se 1.890.000 qytetarë. Si pas të dhënave të KQZ-s, pjesëmarrja në votime ka qenë mbi 44%. Valmir Elezi, zëdhënës në KQZ, ka thënë se procesi ka shkuar pa ndonjë parregullsi apo incident që do të pengonte procesin e përgjithshëm zgjedhor.
Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi zgjedhor ka shkuar mirë, nuk ka pasur ndonjë parregullsi apo incident që do të dëmtonte procesin zgjedhor. Në ato raste kur ka pasur ndonjë mungesë të ndonjë materiali, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka reaguar më njëherë dhe e ka sanuar gjendjen.
Ndërsa koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor në një konferencë për media ka raportuar për parregullsitë e reja gjatë procesit zgjedhor. Ndër parregullsitë të vërejtura deri në orën 16 përmenden tentimi për votim të shumë fish në 86 raste, votimi familjar në mbi 3000 raste, kurse 511 votues thuhet se nuk e kanë gjetur emrin në listën e votuesve. Albert Krasniqi nga ky koalicion ka thënë se gjatë mbrëmjes janë vrejtur disa parregullsitë natyrave të ndryshme prej asaj që janë parë deri më tani në Kosovë.
Ku po mungo, nuk po përputhen me dengun e tregotimeve cilat janë për kryetarët e komunave dhe tregotimet që janë për kuvendet komunale. Çdo votues i japin dy tregotime, kurse ky numër nuk po përputhet tani dhe ka një intervenim prej anës së policisë ku ka edhe shushime në polici të komisionerëve.
Në anën tjetër, përfaqësuesja Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, është prejore pakënaqur me pjesëmarrjen e votuesve. 3 orë para mbylljes së vend votimeve, Apostolova në Twitter ka thënë se dalja votuesve të Kosovës në zgjedhjet lokale është mjaft e ulët. Sidoqoftë, policia e Kosovës ka njoftuar se procesi zgjedhor është zhvilluar në ambient të qetë. Sa i përket aspektit të sigurisë, nuk ka pasur ndonjë incident të natyre serioze. Për monitorimin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjektet politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje. Në këto zgjedhje kanë marrë pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidate pavarur. KQZ-ja ka certifikuar 7091 kandidat, prej tyre 6887 janë kandidat për asamblet komunale, ndërka që 204 kandidat janë në garë për kryetar komunash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë sot janë bajtur zgjedhjet lokale. Për të informuar më kollësisht për këtë zhvillim, në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konoshevci. A ka ndonjë rezultat para prak, Arton?
Mirëmbrëma, fatmir për ju dhe dëgjuesit. Ajo që duhet përmend fillimisht është se procesi zgjedhor në Kosovë ka kaluar pa incidente dhe probleme të cilat kanë mundur të pengonin procesin e votimit. Kurse sa i takon rezultateve preliminare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dhënë ndonjë rezultat, por sipas tyre e zgjedhja do të bëhet online në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kjo do ndodh pasi të numërohen votat në komunat përkatëse. Me rezultate preliminare, fatmir nuk kanë dalë as koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim.
Po nga partitë politike, a ka pasur ndonjë deklaratë për rezultatin eventual të këtij procesi zgjedhor? Arton?
Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve, sikurse edhe në proceset e kaluara, partitë politike kanë nxituar me paraqitjen e rezultateve sipas pretendimeve të tyre. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës ishin të parat që përmes konferencave për gazetari shpallën pretendimet e tyre rreth rezultatit preliminar. Partia Demokratike e Kosovës e ka vlerësuar pozitivisht procesin e zgjedhjeve lokale, po ashtu PDK pretendon se në total është rikonfirmuar se mbetet partia më e madhe në Kosovë. Sipas Blerta Deliut Kodra, e cila është paraqitur në një konferencë për media duke u referuar vetëm rezultateve në komunat e mëdha, Partia Demokratike e Kosovës aktualisht është e para në Prizren, Mitrovicë dhe Ferizaj. Kurse rezultat të mirë, ajo ka thënë se ka shënuar edhe në Gjakov, Gjilan, Suhareg dhe Podujev. Fatmir dhe Lidha Demokratike e Kosovës është paraqitur në një konferencë për media duke shpallur veten si partia më e madhe në vend, nëse llogariten rezultatet si total. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se Lidha Demokratike e Kosovës do të udhëheqë 15 komuna, duke mbajtur primatin në 9 komunat ekzistuese të cilat i qeverisë. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti politike prin në Pej, Istog, Gjilan, Podujev, Ferizaj dhe Fush Kosovë, kurse mbetet në garë në Prishtinë, Mitrovicë dhe Prizren. Fatmir, fitore në komunën e Gjakovës, thot se ka fituar partia e re, Alternativa, e cila udhëhiqet nga Mimoza Kusari Lila. Partitë të tjera ende nuk janë deklaruar dhe nuk kanë dalë në konferencë për media. Në këto zgjedhje kanë marrë pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa, qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur. Të drejt vote kanë pasur më shumë se 1.890.000 qytetarë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konoshevci. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë zhvilluar edhe në 10 komunat me shumicë serbe. Janë në Bratu, shefi misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, i cili i ka vizituar komunat veriore, ka thënë se procesi zgjedhor është zhvilluar pa probleme të mëdha. Qytetarët e komunave me shumicë serbe në veri dhe në jug të Kosovës kanë pritje të ndryshme pas zgjedhjeve lokale. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi votimit për zgjedhjet lokale në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Lepo Savić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banuara me shumicë serbe ka përfunduar pa probleme. Në Mitrovicë të Veriut në orën 7 të mëngjesit ishin hapur me kohë të 6 qendrat e votimit, ndërkaq në qendrën e 7 në Suadollin e Epërm, hapja është shënuar me 45 minuta vonesë për shkaqe teknike, ka konfirmuar Slobodan Dimitrijević, kryetar i komisionit zgjedhor komunal. Procesin zgjedhor në komunat me shumicë serbe ka lehtësuar dhe mbikëqyrur misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Shefi i këtij misioni në Kosovë, Jan Bratu, gjatë ditës i ka vizituar qendrat e votimit në komunat veriore dhe ka thënë se procesi është zhvilluar pa probleme të mëdha.
So far I think it's orderly, it's calm, there's a good atmosphere, no major issues.
Tash për tash është gjithçka në rregull, në atmosferë të mirë, qetë dhe pa probleme të mëdha. Kemi vetëm disa probleme të vogla, por asgjë jashtë standardit. Tash për tash gjithçka duket në rregull. rregull, ka thënë Bratu. Megjithatë, sipas tij ka pasur njoftime për tentime për të votuar dy herë, por që tentimet e tilla janë penguar. Ai ka thënë se ekziston fokus i fuqishëm që të ruhet digniteti i procesit zgjedhor. Në anën tjetër, një numër qytetarësh serb të Mitrovicës Veriore, të cilët kanë dalë për ta shfrytëzuar të drejtën për të votuar, kanë pritje të ndryshme lidhur me atë se cilat do të jenë zhvillimet pas zgjedhjeve lokale. Ljubica Vlashković thotë se pret ndryshime pozitive.
Çekojnë të bude bolje nego što je do sad.
Pres që të bëhet më mirë se sa që ka qenë deri më tash. Pres që të bëhet më mirë dhe të na ndihmoj dikush, tha Vlashković. Dragan Vasiljević nuk ka pritje të mëdha se jetesa e qytetarëve do të ndryshojë për të mirë pas zgjedhjeve lokale.
Absolutno ništa ne očekujem, isto vozilo, isti vozači.
Absolutisht asgjë nuk pres. Është e njëjta veturë me të njëjtin vozitës. Do të dëshiroja që të ketë ndryshime për të mirë, por ashtu siç qëndrojnë sot punët, nuk besoj në këtë, tha Vasiljević. Edhe në komunat me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës, zgjedhjet lokale janë zhvilluar pa probleme të mëdha. Pritjet e qytetarëve në Graçanicë janë optimiste, ndonë se si pas tyre, pas zgjedhjeve lokale, përmirësimet në jetën e qytetarëve nuk do të mund t'i bëjnë vetë autoritetet lokale. Kështu shpreh mendimin edhe Mara Popović nga Graçanica.
Falim mnogo, al to nećemo qi sam gradonačelnik, to ćemo trebati celo društvo.
Këtu mungon shumë çka, përmirësimin nuk mund ta bëj vetëm kryetari i komunës, por e gjithë shoqëria. Pres punë dhe respekt, tha Popović. Slavi Shailić, po ashtu nga Graçanica, thotë se nga kryetari i ri pret që të merret me problemet e qytetarëve dhe jo me politika, siç i quan ai të larta.
S obzirom da ima ko da se bavi, do kažem, visokom politikom, ipak mislim da gradonačelnik treba da se bavi lokalnom politikom.
Marr parasysh që ka se kush të merret me politikë të lartë, mendoj që kryetari i komunës duhet të merret me politikë lokale dhe me problemet e cilat i mundojnë qytetarët tan këtu, pavarësisht se nga cila an vijnë problemet, tha Ilić. Ndryshe zgjedhjet lokale janë zhvilluar në 10 komuna me shumicë serbe, sa janë gjithsej. Policia e Kosovës ka theksuar se deri më tash nuk ka pasur incidente të raportuara që ndërlidhen me procesin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona.
Sikur në gjithë Kosovën, sot është votuar edhe në kryeqytetin Prishtinë. Disa votuese thonë se kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i Prishtinës që të angazhohet më tepër në zgjidhjen e problemeve reale, siç është punësimi të rinjve dhe zhvillimi ekonomik, e jo të merren me politikë të nivelit qendror. Ata po ashtu kërkojnë që ai që zgjidhet të mbajë premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës. Anketën me disa votues në Prishtinë e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Violeta Geci, qytetare nga Prishtina, thot se nga kryetari i ri kërkon punësim të të rinjve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm është që ti zgjidh edhe ti bëj punësimin sa më të madh në të përfshirë gjitha partive, jo të fokusohet vetëm në partinë e subjektit të cilët kryetari i takon. Kjo është porosi e fuqishme, vetëm këtë mënyrë, duke i shiquar kriteriet që i kanë punëtori, vetëm këtë mënyrë ecet përpara.
Shefqet Bala mendon se kryetari i ri i cili do t'a udhëheq Prishtinën do të ketë shumë punë.
Ka shumë punë, çashtu që njeriu s'kish ditë për çka më orientu. Ty fillu për shkollimit, shëndetësisë, vene të reja punës për rinin, ka shumë punë.
Nusret Kondirolli, një tjetër qytetar nga Prishtina, thot se cilidon nga kandidatët që përzgjedhet për kryetar, vetëm ti mbaj premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës.
Vetë ti mbajnë premtimet dhe do tjetë gjithë gjërë në regullë. Me këto oferta që jepin para zgjedhjeve, let rrethojnë dhe let mirën vetëm me problemet e qytetarëve. Komuna zgjidh problemet e qytetarëve, jo problemin edhe nacional dhe të gjitha tjerat.
Bardha Ahmeti mendon se kryetari i ri i Prishtinës duhet të jetë një menaxher i mirë i komunës dhe të mos merret me problemet e nivelit qendror.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase. Unë për vete bëra zgjidhjen time, mendoj që ndryshimet janë të mirëseardhura në çdo komunë, edhe për diçka të tillë votova edhe për Prishtinë.
Shpëtim Rashiti thotë se porosia e tij për kryetarin e ardhshëm të Prishtinës është që të punësoj sa më shumë të rinjt.
Kryetarët e kisha thënë që të punoj sa më shumë për qytetarët e Prishtinës, një që ta përmirësoj jetën kryet qytet, të zhvilloj aktivitete që shkojnë në të mirë të rinjve dhe të hapë nësë është të mundur sa më shumë e ndë punë.
Ka thënë Rashiti, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas së përfundimit të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale me 29 të këtij muaji në Maqedoni, pritet një shtytje e re për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Këtë e ka paralajmëruar kryeministri Zoran Zaev, ndërsa një mundësi të tillë nuk e përjashtojnë as ekspertët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Alaeddin Demiri ishte diplomat sot për Radio Evropa e Lirë se mes së dy vendeve janë duke u zhvilluar negociata dhe se në pyetje janë modalitetet për arritjen e kompromisit.
Po në kuadrë të gjithë të në reformave të cilët Zaevi paralajmëroi, duket se ka garanca, se një prej garancave të cilët e ka ofruar ka qenë dhe problemi zgjidhje së emrit. Ka bisedimet në shehura dhe janë duke u e kurosur njansat, që dhe të tëtë se Maqedonia ka pranuar të ndryshoj emnin.
Thotë Demiri duke shtuar se njën nga mundësit e vullosjes e marveshjes është edhe ajo e referendumit, duke marë parasysh në mbështetjen e madhe që partia e kryeministrit Zoran Zaev mori tek elektorati i Maqedonas, ndërsa sa i përket atij shqiptar, Demiri thotë se mbështetja e tyre do të jetë absolute në ndryshimin e emrit dhe antarësimit të vendit në NATO. Ndërkohë sa i përket modaliteteve për arritjen e kompromisit dhe çështjes së referendumit, Margarita Caca Nikolovska, eksperte e çështjeve juridike, thekson.
Значи она што е најважно е дека ова прашање веќе заслужува да се реши.
Ajo që është më me rëndësi ka të bëjë me nevojën për zgjidhjen e kësaj çështjeje të hapur. Sa i përket modaliteteve, mendoj se duhet të ketë një përfshirje më të gjerë të faktorëve në vend apo institucioneve siç është edhe Kovendi, ku përfaqësohen interesat e qytetarëve përmes së të zgjedhurve të tyre. Nëse shkohet në referendum, vlerësoj se kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, në veçanti në formulimin e pyetjes dhe përgjigjes që do të kërkohet nga shtetasit. Çdo gabim eventual në formulimin e saj mund të ketë pasoja, prandaj vlerësoj se duhet të ketë një kujdes më të madh si në aspektin juridik, ashtu edhe në marrjen në konsideratë interesave të popullit, thotë Nikolovska. Zgjidhja e çështjes së emrit, sipas ishte diplomatit Alaeddin Demiri, mund të merr kahjen e zgjidhjes edhe për shkak të dobësimit të opozitës maqedonase, e cila për shumë vjet nuk ka bërë asnjë lëvizje në drejtim të afrimit të qendrimeve me Greqinë.
Faktikisht VMR-ja është e gjegëzuar, faktikisht VMR-ja nuk ka kapacitet më të reagojë, flet se ky proces më njëherë pas zgjedhjeve lokale mund të fillojë. Edhe të mund të rrumbullaksohet në një timing pak më të avancuar ose më të shpejt. Gjithë kjo të regon se Maqedonia seriozisht është e interesuar për të dalë në skenën e besisë ndërkombëtare ose të afrohet bashkimit evropian.
Thot Demiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Komandanti i lartë iranian, Qasem Soleimani, ka luajtur rol kryesor në tërheqjen e kurdëve nga qyteti Kirkuk në Irak pas ofensive së ushtrisë së Irakut për të arrimarë kontrollin në këtë territor që është i pasur me fusha të naftës. Më tutje, agjencia Reuters ka raportuar se ky general iranian e ka shfrytzuar edhe përçarjen e dy partive politike kurde. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Një komandant i lartë ushtarak iranian ka udhëtuar në pjesën veriore të Irakut për të kërkuar nga liderët kurdë që të tërhiqen nga Kirkuku, në një lëvizje për të cilën zyrtarët të kurdë thonë se ka luajtur një rol të rëndësishëm në lejimin e qeverisë së Irakut që me të shpejtë arrimar kontrollin e këtij qyteti nga kurdët gjatë kësaj jave. Ligjvënësit kurdë thanë se general majori Qasem Soleimani, komandanti i operacioneve të jashtme në Gardën Revolucionare të Iranit, është takuar me liderët e Unionit të Patriotik të Kurdistanit, shkurtimisht të PUK, njëra prej dy partive kryesore politike kurde në Irak dhe aleate e Teheranit në qytetin Sulejmania, një ditë para se kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi i urdhëroi forcat e qeverisë së tij që të avancojnë në Kirkuk. Agjencia Reuters ka raportuar se Soleimani u kishte thënë liderve kurd se forcat e tyre peshmerga nuk do të jenë në gjendje të rezistojnë ushtarëve të Abadit, që e kanë mbështetjen nga perëndimi dhe fuqitë rajonale Irani dhe Turqia. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen kurdve duke kërkuar nga ata që të largohen nga Kirkuku ose rrezikojnë ta humbin mbështetjen e Teheranit. Gjenerali iranian u ka përkujtuar ligjvënësve kurd goditjen e fuqishme të ish presidentit të vdekur të Irakut, Saddam Hussein, kundër kryengritjes kurde në vitin 1991, i ka cituar Reuters liderët politik kurd. Vizita e Soleimanit ishte që të jepet rasti minutës së fundit që vendim marsit të mos bëjnë gabim fatal, ka thënë një ligjvënës kurd. Komandantët e forcave kurde peshmerga e patën akuzuar Iranin për orkestrimin e goditjes së qeverisë qendrore të Irakut, që udhëhiqet nga shiitët për ta rimarr kontrollin ndaj Kirkukut dhe hapësirave të tjera që ishin nën kontroll të kurdëve, kur ata e kishin përzën militantët e shtetit islamik nga rajoni gjatë viteve të fundit. Zyrtarët iranianë kanë hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të afërt me presidentin e Iranit Hasan Rouhani, që ka thënë se lëvizja e liderëve kurd për të mbajtur referendum për pavarësi, që ishte miratuar fuqishëm në rajonin e tyre autonom verior dhe territore të rreth të Kirkukut, muajin e kaluar, kishin shkaktuar shqetësime në Teheran, se Bagdadi përgjithmonë do ta humbte kontrollin ndaj fushave të naftës rreth Kirkukut. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë referendumin për pavarësi të kurdëve, duke e cilësuar si ilegal, dhe e ka lansuar fushatën për rimarrjen e kontrollit në Kirkuk, që më të shpejtë ka rënë nën forcat e qeverisë së Irakut më 16 të këtij muaji, pasi kishte pasur më pak rezistencë se sa pritej nga forcat peshmerga. Roli i gjeneralit të Soleimani në betejën për Kirkuk është të zbuluar derisa dy partitë politike kurde në pjesën veriore të Irakut e kanë fajsuar njëra tjetrën për humbjen shkatërruese të qytetit. Gjenerali iranian është të bërë mjaft i njohur për praninë e tij në Irak. Shpeshherë është parë në televizion në linjat e para të frontit në betejat kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ku ai ka shërbyer si këshilltar për forcat paramilitare shiite irakiane, të cilat furnizohen me armë dhe financohen nga Teherani. Gjatë vizitës së tij te liderët kurd Soleimani, Qartazi e ka shfrytzuar për çarjen ndërmjet të dy partive kryesore kurde për shkak të referendumit dhe krizës në Kirkuk. Kurdët e konsiderojnë qytetin Kirkuk se është në zemër të Adveut të tyre. Para referendumit, Unioni Patriotik i Kurdistanit, të shkurtimisht PUK, e ka akuzuar palën rivale, Partinë Demokratike të Kurdistanit, KDP, se i ka vënë kurdët në rrezik nga intervenimi i ushtrisë së qeverisë në Bagdad, duke shtyrë fuqishëm votimin për pavarësi. Në atë kohë, gjenerali iranian Qasem Soleimani u kishte tërhequr vërejtjen liderëve të partisë së PUK se vota për ndarje do të ishte rrezikshme. Teherani ka shqetësim se kjo do t'i inkurajonte kurdët në Iran për të kërkuar autonomi më të madhe. Më 6 tetor, një javë pas referendumit, Soleimani mori pjesë në funeralin e liderit të partisë së PUK, Jalal Talabani. Zyrtarët iranianë kanë thënë agjencisë Reuters se Soleimani ishte takuar me liderët të PUK-ut pas varrimit të Talabanit dhe kishte kërkuar nga ata të tërhiqen nga Kirkuku, duke theksuar se në këmbim për këtë tërheqje, Teherani do t'i mbrojë interesat e tyre. Një burim i inteligjencës së Irakut i ka konfirmuar Reutersit se Soleimani ka luajtur rol në bindjen e liderëve të partisë PUK që të mos rezistojnë avancimin e ushtrisë së qeverisë në Bagdad, Kah Kirkuku. Partia tjetër, KDP, pas kësaj e ka akuzuar PUK-un për tradhti të çështjes kurde, duke kapituluar ndaj Iranit dhe duke arritur marrëveshje për tërheqje. Presidenti i rajonit kurd Masud Barzani, i cili është lideri i partisë së KDP, e ka fajsuar PUK-un për disfat të shpejtë në Kirkuk, duke thënë se evakuimi i qytetit ishte shkaktuar nga disa njerëz në një parti të caktuar. Rrjedhimisht të partia PUK është akuzuar për tradhti të madhe dhe historike, por kjo parti kategorikisht i ka hedhur poshtë këto akuza. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se në pikën kufitare në Jarinjë e kanë dalur një autobus i cili hynte nga Serbia në Kosovë, pasi aty kanë hasur në disa mjete që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, tha se tashmë janë arrestuar tre persona të nacionalitetit serb. Autobusi është ndaluar në pikën kufitare në Jarinjë, pasi ka hasur në disa mjete të dyshimta që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Si rezultat i veprimit të policisë janë shoqëruar në stacionin policor tre persona të nacionalitetit serb për intervistim dhe të gjitha veprimet e tjera do të ndërmerren në konsultim të ngushtë me prokurorët kompetent, tha zoti Kelani. Më tutja i tha se tashmë janë njoftuar edhe njësitet relevante të policisë që merren me trajtimin e materieve shpërthyese për hetim të mëtejm të autobusit. Presidenti amerikan Donald Trump thot se nuk do ta bllokoj publikimin e mira dokumenteve qeveritare që më parë ishin sekrete të ndërlidhura me vrasjen e presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Lidhur me këtë çështje, zoti Trump dje në rrjetin Twitter ka shkruar se si president do të lejoj që të hapen dosjet të JFK që për një kohë të gjatë ishin të bllokuara dhe sekrete. Arkivi kombëtar i Shteteve të Bashkuara duhet që deri më 26 të këtij muaji të liroj dosjet e mbetura lidhur me vrasjen e presidentit të John F. Kennedy në vitin 1963. Në vitin 1992, Kongresi i Shteteve të Bashkuara pat urdhëruar që të gjitha dokumentet për këtë vrasje të lirohen pas 25 viteve. Megjithatë, presidenti ka autoritet që ta bllokojë lirimin e dokumenteve në bazë të perceptimit se bërja publike e tyre mund t'i dëmtojë operacionet ushtarake ose të inteligjencës, agjencitë e zbatimit të ligjit ose raportet e jashtme. Pritet që në këtë publikim do të jenë afro 3000 dokumente që kur nuk janë parë publikisht dhe më tepër se 30000 të tjera që ishin liruar vetëm pjesërisht. Të pesë ish presidentët e gjallë të Shteteve të Bashkuara janë paraqitur së bashku në një koncert për të mbledhur fonde për viktimat e uraganeve aktuale në Texas, Floridë, Puerto Rico dhe ishujt e Virginje. Demokratët Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter, së bashku me republikanët George Bush i vjetri dhe George Bush i riu, u paraqitën së bashku në skenën në Texas, ku gjendet libraria presidenciale e ish presidentit George Bush i vjetri. Presidenti aktual Donald Trump, nëpërmjet një videoje, i ka dërguar mesazh këtij tubimi, me çrast ish presidentet i ka quajtur disa prej shërbyesve më të mirë publik të Amerikës. Ish presidenti George Bush i vjetri, 93 vjeçar, i cili e ka një formë të sëmundjes së Parkinsonit, është paraqitur i ulur në karrocë. Të ish pesë presidentët e gjallë amerikan thanë se prej 7 shtatorit i kanë mbledhur 31 milion dollar për ndihmë për viktimat e uraganeve. Lëvizja e qendrës ANO e politikanit populist Andrej Babish ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Çekisë, duke hapur rrugën që miliardari Babish të bëhet kryeministër i ardhshëm i këtij vendi. Rezultatet e publikuara mbrëm tregojnë se lëvizja ANO i ka fituar 29.6% të votave, që i mundëson në tiket të 78 vende deputetësh në parlamentin prej 200 vendeve. Zoti Babish, 63 vjeçar, është personi i dytë më i pasur në Çeki dhe është pronari disa medjave, përfshirë dy gazeta të përditshme dhe një radiostacion. Partia opozitare e demokratëve qytetar, ODS, është e dyta me 11.3% ose 25 vende deputetësh, ndërsa Partia Pirate për të parën herë ka fituar 22 ulse. Partia Sociale Demokrate CSSD, e cila deri tash e udhiste koalicionin qeveritar, është plasuar e gjashta me vetëm 7.27% të votave, ndërsa komunistët në vendin e 7 me 5.80% të votave. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni sot është liruar nga burgu pasi e vuajti dënimin prej 20 ditësh për shkak të organizimit të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin, që nuk ishte lejuar nga autoritetet. Jam jashtë, ka shkruar sot Navalni në rrjetin Instagram, meç rast e ka postuar fotografinë e tij në një rrugë. Politikani Navalni, që ka shprehur përkushtim për të garuar në zgjedhjet presidenciale në Rusi, në mars të vitit të ardhshëm, tha se është i gatshëm të punojë dhe se është nisur për të marrë pjesë në një tubim të mbështetësve të tij në qytetin Astrakhan. Aleksej Navalni, 41 vjeçar, ka zhvilluar fushatë aktive për zgjedhjet presidenciale, duke krijuar një bazë të konsiderueshme në mesin e të rinjve, që pajtohen me mesazhin e Navalnit për luftimin e korrupsionit në mesin e zyrtarëve të lartë të qeveritar. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë në muajin qershor ka kumtuar se Navalni nuk mund të garojë për zyrë publike për shkak të dënimit për krime financiare në njërin prej dy rasteve të profilit të lartë, për të cilat Navalni thot se ishin të fabrikuara nga autoritetet për shkaqe politike. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.